sabahınız xeyir Azadlıq Radiosunuzla açırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtıyla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda cənub-qərb, cənub küləyəcək, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında sarabil güclənən şərq küləyəcək, havanın temperaturu 25-30, bəzi yerlərdə 32 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimizə baxaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi.
Bununla bağlı xəbərlərdən sonra gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş şef redaktoru Şahverət Çobanoğlu ilə söhbət edəcəyik.
Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında baş vermiş döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlir.
İsrail Həmasın liderinin evinə havadan zərb indirdi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də biraz ətraflı. Dünən gecə saat 10-11 arası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Qəzetin redaksiyası bağlanmamışdansa burada gərginlik olub. Gündəlik Azərbaycanın əməkdaşları redaksiyanın qapısının möhürlənməsinə imkan verməyiblər. Onlara akt təqdim olmasını tələb eləyiblər. Müzakirələr getdiyi vaxt hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri gətirilib. Onlarla hüquq müdafiəçiləri arasında da gərginlik olub. Elə həmin vaxt Nazirliyin əməkdaşları redaksiyanın qapısını möhürləyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Rövşən Novruzov Azadlıq Radiosuna deyib ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binanın texniki pasportu yoxdur. Üstəlik bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir. Hadisə yerində olan hüquq müdafiəçilərindən Novella Cəfərovlu isə deyib ki, bu bəhanədir. Hüquq müdafiəçisi deyib ki, əgər bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermirsə, qəzetin redaksiyası möhürlənməmişdən binada yaşayanlar buradan çıxarılmalı idi. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, Xocalı sakinlərinin şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə günahlandırılmışdı. Eynulla Fətullayev isə bu ittihamı qəbul etməyib, hökumətin sifarişi ilə həbs olunduğunu bildirir.
Xəbərlər davam edir. İmişli rayonunun sakini Rahim Musayev artıq 12-ci gündür ki, öz evində aclıq aksiyası keçirir. O, rayondakı rüşvət hallarına sosial ədalətsizliyə və təhsil sahəsindəki özbaşınalığa etiraz edir. Bu haqda Rahim Musayev öz Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Rahim Musayev deyir ki, evinin damını söküb oradan hüquqlarının təmin olması ilə bağlı bir neçə şüar da asıb.
Şüarlarım da bundan ibarətdir. Özəl məmləkətim, kölə vətəndaşlığına yox deyirəm. Bizə azadlıq, məmurlar diktator, bəs rəhbər kim?
Rahim Musayev deyir ki, onun uşaqları isə etiraz aksiyasının başqa formasına istifadə edirlər. Onlar rayonun təhsil sahəsindəki özbaşınalıqlara etiraz olaraq artıq bir neçə aydır ki, məktəbə getmirlər. İmişli rayonun icra hökuməti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev isə Rahim Musayevin tələblərini əsaslı sayır. O deyir ki, son vaxtlar İmişli şəhərində bəzi məktəb direktorları işlərindən uzaqlaşdırılıb. Onun sözlərinə görə Rahim Musayev də həmin məktəb direktorlarını müdafiə edir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfər məhkəməsinin hazırlığı icrası davam eləyəcək. Müttəhimlər dövlət əmlakını mənimsəməkdə vəzifə saxtakarlığında korrupsiyada ittiham olunurlar. Fərhad Əliyev ittihamları qəbul eləmir və həbsinin siyasi sifarişli olduğunu deyir. Bugünkü məhkəmədə hazırlıq icrasının yekunlaşacağı və məhkəmənin başlanması gözlənir.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlir, o Prezident İlham Əliyev ilə Başnazir Artur Rəssada Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik problemlərinin həlli olacaq. Bura İranın nüvə proqramı sayəsində vəziyyət Xəzərin problemləri, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələləri də daxildir. Bu haqda Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov məlumat verib. Səfir onda deyib ki, görüşlərdə Rusiya telekanallarının Azərbaycanda yayım məsələsində müzakirə oluna bilər. Sergey Lavrovun səfəri ilə bağlı daha ətraflı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Bazar günü Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında ölkənin şimalında baş vermiş döyüşlərdə azı 40 nəfər həlak olub. 1990-cı ildə Livanda vətəndaş müharibəsinin başa çatmasından bu yana bu ən qanlı daxili qarşıdurmadır. Verilən məlumata görə ölənlərdən 22-si milli ordunun əsgəri, 17-si döyüşçülər, biri isə mülki şəxsdir. Bugün səhər isə Beyrutun ticarət mərkəzi yaxınlığında baş vermiş bir partlayışda bir qadın ölüb, azı 12 nəfər yaralanıb. Partlayış bir neçə avtomobilə xəsarət yetirməklə ətraf ərazidə yanğına da səbəb olub.
İsrail Həmasın lideri Xəlil Əl-Halanın evinə havadan zərbələr endirib, nəticədə azı 8 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu, İsrailin Fələstin döyüşçülərinə qarşı əməliyyatları intensivləşdirmək barədə qərar qəbul etməsindən bir neçə saat sonra təsadüf edib. Hava hücum zamanı Əl-Hala özü evində olmayıb. İsrail 5 gündür ki, Qəzadakı döyüşçülərin evlərinə hava zərbələri endirir.
Bazar günü bir neçə yüz nümayişçi Rusiyanın əsas televiziya kanalı olan Astankinon binası qarşısında toplaşıb. Onlar dövlətin nəzarəti və təsiri altında olan kanallardakı yalan və senzuraya etirazlarını bildiriblər. 300-ə qədər insanın etiraz aksiyası Rusiyada media azadlığı ilə bağlı narahatlıqlardan qaynaqlanır. Tədbirin təşkilatçıları müxalifətçi Yabloka partiyası insan hüquqları uğrunda hərəkat və Moskvadakı Helsinki qrupu olub. Yablokanın lideri Grigori Yavlinski mitingdə çıxış edib Rusiyada televiziya və radioların bütün siyasi partiyalar üçün əl çatan olmamasından narahatlığını bildirib.
Gürcistan paytaxtı Tbilisi'de ise bir müxalifət lideri öldürülüb. Vaxtilə parlamentin üzvü olan 67 yaşlı Quram Şaradze, Millətçi Hərəkat olan Dil, Ana Vətən və İnam adlı siyasi hərəkatın lideri idi. Polis qətildə şübhəli bilinən şəxs saxlayıb, amma qətlin mümkün motivləri haqqında heç bir məlumat verilmir.
Amerika hərbçilərinin məlumatına görə dünən Bağdadın 115 kilometrliyindəki Ramadi yaxınlığında iki İraqlı polis zabiti həlak olub. Bir gün əvvəlsə Bağdadın qərbində minalanmış avtomobilin partlaması nəticəsində 6 Amerika əskəri və bir tərcüməçi öldürülüb. Cənubdakı Əl-Divaniyə şəhərindəki başqa bir hücumda isə daha bir Amerikalı əskər qətlə yetirilib. Şənbə günü İraqın şimalında koalisi qüvvələrinə məxsus bir Cənubi Koreya əskəri də ölü olaraq tapılıb.
Amerika hərbçilərinin başqa bir məlumatına görə isə yanvar ayında 5 Amerikalı əskərin ölümü ilə nəticələnən hücumu təşkil edəni qətlə yetiriblər. General-mayor Caldwell CNN-ə deyib ki, Əsər Əl-Dulaymi cümə günü həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində öldürülüb. Caldwell sözlərinə görə Əl-Dulayminin hazırlamış olduğu hücumda döyüşçülər Amerikan əskərləri qiyafəsində Kərbəlada hökumət binasına daxil olub bir Amerika əskərini öldürmüşdü. Daha 5-ini isə qaçırıb və sonradan qətlə yetirmişdilər.
İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşimi neft haqqında qanun layihəsinin əleyhinə olduğunu bildirib. Onun fikrincə, layihədə xarici neft şirkətləri üçün həddindən artıq güzəştlər nəzərdə tutulub. Tariq Əl-Haşimi bunu Yordaniyada keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışında deyib. Bununla yanaşı o bildirib ki, təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlara baxmayaraq, iri neft korporasiyalarının İraqa investisiya qoyacağını ümid edir. İraq hökuməti ölkənin zəngin neft ehtiyatlarının bölüşdürülməsinə imkan verən neft haqqında qanun layihəsini müzakirə edir.
Nümayəndələr Palatasının spikeri Respublikaçıların sərt müqavimətinə baxmayaraq İraq müharibəsinin maliyyələşdirilməsinə dair qanun layihəsinin bu həftə Konqresdən keçəcəyini söyləyib. Nancy Pelosi deyib ki, Amerika ordusunun İraqdan çıxarılmasının qrafikini müəyyənləşdirən bu qanun layihəsi gələn həftənin sonlarında imzalanmaq üçün prezident Busha təqdim olunacaq. Pelosi'nin sözlərinə görə qanun layihəsi hesabat vermə məsələsini özündə ehtiva etməlidir. Qurs isə İraq müharibəsi ilə bağlı hər hansı tarix müəyyən edən istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağını bildirib.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Minskə 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Onun Belarus həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Rəsmi Minsk yeni enerji mənbələri axtarışındadır. Belarusun xarici işlər naziri Siyare Martinau deyib ki, hər iki xalq dünyada baş verən hadisələrdə yaxın mövqedədirlər. İranla Belarus iqtisadi əlaqələri gücləndirməyi planlaşdırırlar.
Bugün Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissarı Xavier Solana İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni ilə görüşəcək. Danışıqlar İsrailin şərqindəki Zderot şəhərində keçiriləcək. Danışıqlarda hansı məsələlərə toxunulması barəsində isə hələlik heç bir məlumat verilməyib.
Və sonuncu xəbər, Braziliyalı futbol veteranı Romario dünən 1000-ci qolunu vurub. 40 yaşlı Romario bu yubiley qolunu 11 metrlik cərimə zərbəsindən özdə 23 yaşında ilk dəfə peşəkar futbol oynadığı klubda Vasco da Gama klubunda vurub. Amma FIFA Romarionun bu nailiyyətini hesaba almır, çünki onun 1000 qoluna həvəskar kimi oynayarkən vurduğu 71 qol da daxildir. Braziliyalı futbol əfsanəsi Pelé öz karyerası ərzində 1281 qol vurub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbəri idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətər isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bugün mayın 21-i də həftənin ilk iş günüdür. İstirahət günlərindən sonra bazar ertəsi ağır gündür deyirlər və adətən vacib işləri bu günə salmamağa məsləhət görürlər. Amma Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıya səfərini məhz bu günə salıb.
Əslində elə Lavrovun da səfərinin elə də vacib olmadığını deyənlər var. Ən azından Azərbaycan üçün, amma son aylarda Rusiyadakı azərbaycanlılar üçün müəyyən problemlər yaradan Azərbaycanın gözünü dikdiyi Trans-Xəzər enerji layihələrini şübhə altına alan Rusiyanın elçisi başqa pis xəbərlər də verə bilər. Belə olacaq ya yox? Ülviyyə Səsadı bundan danışacaq.
Rusiyanın xarici işlər naziri Azərbaycana bugün gəlir. Görüşləri sabahda davam edəcək. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən deyirlər ki, səfərin xüsusi səbəbi yoxdur. Nazirliyin sözcüsü Xəzər İbrahim.
Görüşlərdə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq. həm iki tərəfli müstəvidə, həmçinin də beynəlxalq aləmdə.
Görüşlərdə regionda təhlükəsizlik, Rusiya kanallarının Azərbaycanda yayımı, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar da aparacaqlar. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Sergey Lavrov Bakıya gəlir Azərbaycana təsir eləsin, Azərbaycanı mümkün qədər qərbdən uzaqlaşdırsın. Rəsmi Bakının qərb yönümlü siyasəti, NATO-ya inteqrasiyası Moskvanı narahat eləyir. Amerika ilə hərbi siyasi məsləhətləşmələr isə artıq reallaşmaq üzrədir. İndi Lavrov bu məsələni diqqətdən kənarda saxlaya bilməz. Vəfa Quluzadə deyir ki, Rusiyanı narahat edən əsas məsələlərdən biri də Azərbaycanı da qərbə qarşı enerji blokuna daxil eləməkdir. Amma politoloq hesab edir ki, Lavrovun səfəri uğursuz olacaq və o bu deyilənlərə nail ola bilməyəcək.
Mən hesab edirəm ki, Rusiya hələlik o qədər güclənməyib ki, bütün bu məsələləri işlədərək anti-qərb siyasəti apara bilsin. Rusiya qərbdən olduqca asılıdır, Amerikadan olduqca asılıdır. Bəli, artıq bəzərlərini oynatmağa başlayır. Amma Rusiya Amerika ilə rəqabət etməyə, soyuq müharibəyə keçməyə, yenidən Sovet İttifaqını bərpa etməyə, yenidən müstəqil respublikaları işğal etməyə hazır deyil və edə də bilməyəcəkdir.
Rəfa Quluzadə deyir ki, bütün hallarda Rusiya əlini əlinin üstünə qoyub oturmayacaq. Azərbaycana təzyiqlərini artıracaq. Həm Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, həm də Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Lavrov Bakıya görüntü üçün gəlir. Gəlir həm ölkəsinin siyasi müxalifətinə, həm də qərbə göstərsin ki, regionda hələ də nüfuzludur.
Hansısa bir gözlənilməz nəticənin əldə olunacağını güman etməzdim. Dəqiq ki, protokolda nəzərdə tutulmuş müəyyən məsələlər müzakirə olunacaq və bu adi bir növbətçi səfər effekti təsiri bağışlayacaq.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Lavrovun səfərindən sonra diqqət Amerikaya yönələcək. Bakıya hər dəfə Rusiya ilə münasibətlərin yaxınlaşdığı vaxtda müşahidə olunduğu kimi yüksək rütbəli Amerika diplomatı gələcək. Okeanın otayından Azərbaycana insan haqları ilə bağlı təzyiq artacaq. Bu da təbiidir, çünki Amerikada narahatdır ki, Rusiyanın mövqeyi regionda güclənməsin. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mikhail Kamının RIA Novosti agentliyinə deyib ki, Sergey Lavrov Azərbaycanın həmkarı Elmar Məmmətyarovla görüşəndə həm də MDB çərçivəsində əməkdaşlığı necə gücləndirmək, BMT-nin mərkəzi rolunu artırmaq, ATƏT Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.
Ülviyə Səzadə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Bakıya gözlənilən səfərindən danışırdı. İnsa xəbərətlər davam edəcək və xəbərlərdə də dediyimiz kimi gündəlik Azərbaycan qəzet ətrafında baş verən olaylarla bağlı dünən gecə yarısına doğru Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Uzun sürən mübahisələrdən sonra möhürləmə əməliyyatında nazirliyin əsgərləri özləri gələndən sonra həyata keçirmək mümkün olub. İndi qəzetin aqibəti necə olacaq? Qəzet çıxa biləcək ya yox? Ümumiyyətlə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dediyi kimi bu təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olub ya yox? Bundan bağlı biz qəzetin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu ilə söhbət eləyəcəkdik. O indi studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Şahbələt bəy.
Sağ olun, sağ olun.
Elə birinci ondan başlayaq ki, bu iddia ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, belə deyək də, bu binanın təhlükəsizlik qaydalarına cavab verməməsi üzündən baş verib bu möhürləmə. Ona necə münasibət bildirirsiniz?
Bu aydınca görünür və çox gülünc, absurd bir iddiadır ki, yalnız bir neçə ofisin və bu kənar ofislərdə bizi buradan çıxarmaq üçün bəhanədir, bəhanə kimi istifadə olunub. Bilirsiniz ki, bina tam istifadəyə verilib, orada bina təxminən 16 mərtəbəli binada əhali yaşayır. Demək olar ki, bütün mərtəbələrdə, bütün mənzillərdə əhali yaşayır. Əgər təhlükəsizlik problemləri olsaydı, ilk olaraq əhalini, orada yaşayan sakinləri çıxarmış olardılar. Çünki orada qadınlar var, uşaqlar var. Yəni, əhali, bu qədər əhali orada yaşayırsa, sakinləri ilk olaraq çıxarmalıydılar. Bunlar hamısı gülünc iddialardır. İlk olaraq bizə deyirdilər ki, əhali də çıxarılacaq. Və siz görəcəksiniz ki, heç bir belə deyək ki, sakini də burada narahat eləməyəcəklər. Hətta bir neçə günə orada bizim sağımızda, solumuzda bəhanə olaraq möhürlənmiş bir neçə ofis var. Onlar da açılacaq və məqsəd bizim redaksiyanı ofisdən çıxarmaq idi.
Aha, bəs indi qəzetin özünün aqibəti necədir? Məsələn, qəzet çıxmalıydı da hər halda, bugün işləməli idi siz. İndi qəzeti dayandıracaqsınız çapını ya... Belə deyir, redaksiya harada olsa bir hesab eləməyə çalışacaqsınız.
Biz hesab edirik ki, bizim qapımızı döyən və qapımızı bağlayan Fövqəladə Hallar Nazirliyi olsa da, əslində bu siyasi göstəriş idi. Hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti aylardır bizim qəzetlərə qarşı təzyiqlərə başlayıb. Hətta İmla Fətullayevin həbsindən qabaq bizə qarşı, belə deyək ki, Azərbaycan xalqının düşməni və yad ellərə işləyən bir redaksiya olarak əks təbliğat başladılar. Daha sonra İnanla Fətullayev üzerinde yalancı bir məhkəmə quruldu ve o qanunsuz heç bir əsası olmadığı halda bizim baş redaktor həbs olundu və bundan sonra hakimiyyət gözləyirdi ki, bizim qəzetlərin fəaliyyəti dayanacaq. Amma qəzetlərin fəaliyyəti davam etməsi görünür, bizi ofisdən çıxarmaq, işimizi pozmaq üçün bu addımları atmağa onları məcbur etdi. Amma düzdür, bizim şənbə günü, bazar gününə çıxan sayımız nəşr olunmadı. Bir neçə gündə ola bilsin ki, qəzetimizin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayana bilər, amma biz bütün texniki problemləri aşaraq, bütün qarşımızda yaradılan manilərə baxmayaraq, qəzetimizin nəşrini tezliklə bərpa eləyəcəyik.
Şafalı bəy, bu arada bəs redaksiya axtarışını çıxmışsınız, yəni özünüzə bir bina tapacaqsınız.
Bilirsiniz ki, bu hər şey dünən baş verib, yəni biz hazırda belə deyək ki, qapılarımız bağlanıb, avadanlıqlarımız həmin ofisdədir. Redaksiya axtarışı, biz onu da əvvəlcədən deyim ki, biz qanunun müqavilə ilə belə deyək, həmin ofisin sahibindən ofisi icarəyə götürmüşük. O ofisin icarəsi bizim hüququ bizə ilin sonuna kimi bizə aiddir və biz hətta həmin icarə haqqını əvvəlcədən bir illik ödəmişik. Bununla belə biz yenə də bizə müəyyən təkliflər də var təbii ki, demokratik ictimaiyyət, bizim həmkarlarımız öz redaksiyalarında müvəqqəti olaraq bizə yerlər təklif eləyirlər imkan daxilində qəzetin nəşrini bərpa etmək üçün. Biz bütün hallarda çalışacağıq ki, indən belə texniki problemlərin yaranmadığı bir yol tutaq və qəzetlərin fəaliyyətini bərpa eləyək.
Şafəli bəy, sizinlə söhbətimizi davam etdirəcək. İndi verişimiz yarı olub, xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi. Nazirlik deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir, hüquq müdafiəçiləri isə bunu bəhanə sayır.
Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında baş verən döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb. 90-cı ildən bu yana bu ən qanlı daxili qarşıdurma sayılır.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlir. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi olacaq.
İsrail Həmasın liderinin evinə havadan zərbələr indirdi. Hücum zamanı Həmasın lideri özü evdə olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Xəbər başlıqlarında da dedik. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını dünən Fövqəladə Hallar Naziri möhürləyib və bunun binanın təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı olduğunu deyir və qəzetin özün əməkdaşları və hüquq müdafiəçiləri isə bunu bəhanə sayır. İndi bu, belə deyir, xəbər başlıqlarından öncə danışdıq sizin mövqeyinizdən və qəzet çıxacaq ya yox ondan. Bir şey də bu, Elna Fətullayev həbs olunandan sonra qəzetin maliyyə problemləri yaranmışdı və hətta belə deyirlər ki, çox könüllü əsaslarla fəaliyyət davam elətdirirsiniz. İndi necə olacaq? Belə deyək, hər halda bu 3-4 gün...
Mən bəri başdan deyim ki, bizim əməkdaşlar, biz hamımız hətta könüllü və pulsuz işləməyə belə hazırıq. Amma bizim qəzetlərin ciddi mali... Bizim çox pulumuz yoxdur. Belə deyək ki, artıq pulumuz yoxdur, amma bizim qəzetlərin satışı özünü bu və ya digər dərəcədə fəaliyyətini davam etdirməyə əsas verir, imkan yaradır. Və mənə gəlir ki, hakimiyyəti də narahat eləyən budur. Çünki bizim qəzetlər ən çox satılan, ən böyük tirajlı qəzetlərdir və düzdür, bizim Azərbaycanda mətbuatın reklamdan götürəcəyi gəlirlər yoxdur. Satışdan götürülən gəlirlərlə yaşamaq çox çətindir, amma buna baxmayaraq biz öz fəaliyyətimizi bu cür qurmağa imkanımız çatır. Hakimiyyət də elə bundan qəzəblənir ki, bu qəzetlər satılır, oxunur. Az çox bunlar oxucular tərəfindən, oxucuların çox kiçik, belə deyək, məbləğdə olan pulları ilə dəstəklənirlər və onlar da bütün hallarda qəzetin fəaliyyətini dayandırmaq üçün maneələr yaratmalıdırlar. Azərbaycanda elə bir durum yaranıb ki, bugün biz hesab edirik ki, elə bir durum yaranıb ki, nədən yazırıqsa bu Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycandakı durumun ifşası alınır. Çox acınacaqlı bir durumdur. Hansı mövzuya əl atırıqsa, orada ifşaya səbəb olan sadəcə verirsə, heç bir çalışsan belə ki, tənqidi, çox da tənqidi yanaşmayasan, bu hakimiyyətin ifşasına səbəb olan bir mənzərə yaranır. Və belə bir halda müstəqil qəzet, azad sözü və onun prinsiplərini əlində əsas tutan və Azərbaycanın durumunu, taleyini fikirləşən, onun gələcəyi haqqında düşünən adamların yazdığı bir qəzet hakimiyyəti çox narahat eləyir. Və bizim tənqidlərimizin çox sərt olduğunu deyənlər əslində başa düşmürlər ki, Azərbaycandakı vəziyyətin özü çox ağırdır.
Aha. Şahar Bey, teşekkür ederim size ve son olarak bir şey soruşuram sizden ki kısa mümkünse ver, vaxtımız azdır diye. Bak, bugün gazetin çapının bərpa olunması için, redaksiya tapılması için neler eləyəcəksiniz ictimai cəhdlər? Nəzərə alındakı dün Amerika səfirinin nümayəndələri de olub hadisə yerində.
Biz təbii ki bugündən çalışacağıq ki yerli ictimaiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyəti yaranmış vəziyyətlə tanış eləyək. Biz öz mövqeyimizi ifadə eləyək. Sonra çalışacağıq ki hüquqi aspektdə belə deyək, bizə qarşı yaradılmış maneələrə etirazımızı bildirək, məhkəmələrə müraciət eləyək. Daha sonra təbii ki texniki problemlərin həlli üçün çalışacağıq ki onlar aradan qalxsın.
Oldu, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Xatırladım ki studiyamızın qonağı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu idi. Ondan qəzetin Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yerləşdirilən redaksiyanın möhürlənməsindən danışırdıq. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə davam edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbərətər verişi davam edir və indi də qəzetlərin icmalı olaraq edən bu vaxt verişimizdə. Amma qəzetlərin olmayacaq icmalı, bir qəzetin icmalı olacaq. Çünki dünən bazar günü olub və bazar günü olduğuna görə də qəzetlərin bir çoxu işləmiyib. Demək olar ki, hamısı Gündəlik Azərbaycan qəzeti ilə niyə çıxmayıb onu özünüz bildiniz. Və bir qəzet Yeni Müsavat qəzeti nə olacaq bugün seçmələrimiz?
Bütün məqalələr bu qəzetdən oxuyacaq. Moskvada Azərbaycanlı iş adamı güllələnib. Bunu Yeni Müsavat yazıb ki, dünən gecə Moskvada Azərbaycanlı iş adamı Rövşən Mustafayev qətlə yetirilib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə Mustafayev sahibi olduğu Yantar Nellaza kafesindən çıxarkən naməlum şəxslər onu öldürüblər. Rusiya paytaxtının Dubninskaya Günvanda yerləşən kafenin qarşısında meyti aşkar eləyən Rus milisi dərhal qatillərin axtarışına başlayıb. Moskva Baş Milis İdarəsindən yayılan xəbərlərə görə ilkin ekspertiza zamanı məlum olub ki, Azərbaycanlı səsboğucu silahla qətlə yetirilib, amma bu dünən Rusiyadan gələn tək bəd xəbər deyil, qəzet yazır. Kaluga şəhər miqrasiya xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində şəhərdə fəaliyyət göstərən 179 qeyri-legal miqrant saxlanıb, onlardan da 46-sı Azərbaycanlıdır. Hazırda şəxsiyyətləri araşdırılır. Olanların və tezliklə Rusiyadan deportasiya olunacağı da bildirilir.
Yeni Müsavat qəzetində bir yazda var ki, Qənimət Zahidi öldürməyə hazırlaşırlar. Baş redaktor kölgələrlə döyüşmək istəmirəm deyir. Mətbuata qarşı təzyiqlərin son həddə çatdığı, həbsdə 7 nəfər jurnalistin olduğu günlərdə növbətə yazan təbliğini Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid çalıb. Azadlıq qəzetinin ötən sayında baş redaktora sui-qəsd ediləcəyi ilə bağlı məlumat dərc olunub. Məlumatda deyilir ki, qəzet rəhbərliyinə bir neçə mənbədən daxil olub məlumat ki, ya Qənimət Zahid özü, ya da qəzetin aparıcı əməkdaşlarından biri öldürüləcək. Bundan sonra isə hakimiyyət ideoloqları onsuz da beynəlxalq və yeri təzyiqlərin nəticəsində mətbuata qarşı dayandırılmalı olacaqları təzyiq kampaniyasına nöqtə qoyacaqlar. Qəzet yazır ki, dünən Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətdə Qənimət Zahid özü də bu olayla bağlı olay təsdiqləyib məlumatları, amma baş redaktor ona və rəhbərlik etdiyi qəzetin bir neçə aparıcı əməkdaşına qarşı belə bir təhlükənin olduğunu desə də, bu məlumatları hardan aldıqlarını və həmin belə deyək, sui-qəsd əməliyyatının necə olacağı ilə bağlı, təfərrüatı ilə bağlı heç nə deməyib ki, çünki bu haqda ona məlumat verənlər bundan sonra ziyan çəkə bilərlər. Bu, bugün çıxan yeganə Yeni Müsavat qəzetindən əlimizdə olan seçmələr idi. Və yeri gəlmişkən mətbuata təzyiqlər və söz azadlığının boğulması ilə bağlı, belə bir iddialarla bağlı azadlıqradiosu.az saytında da bir forum keçirilir. Daha doğrusu sorğu keçirilir. Həmin sorğuda sualımız belədir ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərin sayı ötən həftə 7-yə çatıb. Bu nəyin göstəricisidir?
61% deyir ki, bu söz azadlığının boğulmasının göstəricisidir. 12% hesab edir ki, jurnalistlərin peşə etikasını gözləməməsinin nəticəsi sayıla bilər. 24% isə məhkəmələrin sifarişlə işləməsini səbəb göstərir. 4% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir.
Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərin artdığını, ancaq belə deyək, bizim saytımızın oxucuları ya da jurnalistlər özləri demirlər. Beynəlxalq təşkilatlar da jurnalistlərin həbsini, döyülməsini, qorxudulması faktlarını söz azadlığına təhlükə, azadlığın boğulması hesab edirlər. Jurnalistlər özləri isə cəmiyyəti onlara qarşı yönələn təzyiqlərə laqeyd qalmaqda ittiham edirlər. Rəsmilər isə söz azadlığının sərhədləri keçməməsi üçün yazılara görə cinayət məsuliyyətini qanunvericilikdən çıxartmağın tez olduğunu bildirirlər.
Rəsmilər fikirlərini əsaslandıranda tez-tez deyirlər ki, bizdə hələ keşid demokratiyasıdır. Bura hələ Amerika deyil. Əslində doğrudan da Azərbaycan hələ Amerika deyil. Çünki Amerikada söz azadlığına heykə qoyurlar, muzey tikirlər, yarım milyard dolar xərcləyirlər, zarafatsız filansız. Söz azadlığına Amerika sevgisindən Ülviyə Səzadə daha ətraflı danışacaq.
Amerikada dünyada ilk dəfə azad mətbuat muzeyi açılacaq. Muzeyin divarları şüşədən olacaq. Şəffaflığı açıq cəmiyyəti nümayiş etdirmək üçün. Muzeyi Pensilvaniya meydanının Amerika prezidentlərinin and içdikləri Kapitolinin yaxınlığında tikiblər. Təşəbbüskarlardan biri Freedom Forum-dan deyiblər ki, məqsəd mətbuat azadlığını qeyd eləmək yox, bu azadlığın müdafiəsini qeyd eləməkdir. Binanı tikməyə 400 milyon dollardan çox pul xərcləyiblər. Muzeyin qarşısında 25 metr hündürlüyündə mərmər var. Üstünə Amerika Konstitusiyasına mətbuat azadlığı ilə bağlı birinci düzəlişə həkk eləyiblər. Elə bilməyin ki, mətbuat azadlığı muzeyi saralmış qəzet parçalarından ibarət. Burada köhnə yük maşını da görə bilərsiniz. Vaxtı ilə bu maşını Amerikanın Time qəzetinin müxbirləri sürüblər. Balkan müharibəsi vaxtı döyüş gedən ərazidə. Burada bir laptop kompüter də var. Wall Street Journal-un mərhum müxbiri Daniel Pearl-a məxsusdur. Jurnalisti 3 il qabaq Pakistanda öldürüblər. Muzeydə peşə fəaliyyətinə görə fərqlənən Amerika jurnalistlərinin şəxsi əşyaları çoxdur, xüsusilə də qələmləri. Burada siz xəbərləmə peşəsinin 500 illik tarixinə dair xeyli fakt tapa bilərsiniz. Muzeyin 14 zalı var. İşte gəzi qutarandan sonra sizdə də jurnalist olmaq arzusu yaransa, qabiliyyətinizi elə buradaca yoxlaya bilərsiniz. Muzeydə interaktiv qalereya da var. Təxminən kiçik bir test aparırlar. Təsəvvür eləyin ki, foto müxbirsiz və gözünüzün qabağında cinayət törədirlər. Neyini yersiz? Fotoaparatı götürüb fakt yığarsız, yoxsa qurbana kömək eləyərsiz? Bu tipli suallara hə yox cavabı verməklə jurnalistlik qabiliyyətinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. Amerikanın ilk həftəlik jurnalının, Millət jurnalının naşiri olmuş Viktor Navaskiyə qulaq asaq. Navaski deyir ki, demokratiya ilə maraqlananlar üçün bura nadir bir yerdir. Əsl real təhsil təcrübəsidir. Freedom Forum-un məlumatına görə Amerikalıların 40% hesab edir ki, onların ölkəsində mətbuat həddindən artıq azaddır. Muzeyin də məqsədi budur, Amerikalılara göstərmək ki, onlar mətbuat azadlığını qoruyan ölkədə yaşadıqları üçün necə şanslıdırlar. Muzeyin açılışı bu ilin oktyabrında olacaq.
Ülviyyə Səzadə Amerikadakı Söz Azadlığı Muzeyindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun bütün reportajlarla azadlıqradiosu.az ünvanında bizim saytımızda həm canlı-canlı, həm də sonradan tələblə də qulaq asa bilərsiniz.
Bayaqsa biz Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfərindən danışmışdıq. Rusiyanın Xarici Siyasət Dərəsinin başçısı Azərbaycana yollandığı vaxt bir vaxtlar Bakıdan Moskvaya gedən bir siyasətçi indi Rusiya hakimiyyətini tənqid edir.
Söhbət şahmat üzrə dünya çempionu Harri Kasparovdan gedir. İndiki Rusiya müxalifətinin aparıcı simalarından birini çevrilən Kasparov Putini diktator adlandırıb, Belarus və Afrika diktatorları ilə eyni tərəziyə qoyub. Səbəbləri haqda Rövşən Rahiboğlu daha ətraflı danışacaq.
Başqa Rusiya müxalifət qrupunun lideri şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Garri Kasparovun rəyinə görə azadlığa münasibətdə dözümsüzlüyü baxımından Rusiyanı dünyanın ən repressiyalı rejimləri ilə müqayisə etmək olar. Azadlığın Rusiyada sığınacaq yeri gündən günə daralır. Bugün Rusiyada Avropanın demokratik ölkələrindən çox polis dövlətinə və hətta Belarus yaxud Zimbabwe daha yaxın olan rejim olduğunu demək olar. Kasparov Reuters agentliyinin müxbirinə deyib ki, təyyarə biletlərinin saxta olması bəhanəsilə onunla başqa müxalifət nümayəndələri və o cümlədən iki qərb müxbirinin mayın 18-də Avropa Birliyi ilə Rusiya liderlərinin yüksək səviyyədə görüşünün keçirildiyi Samara şəhərinə səfərinin qarşısı alınmışdı. Buna baxmayaraq 200 nəfərə yaxın adamın iştirakı ilə Samarada narazılar marşı keçirildi. Mayın 19-da isə Prezident Putin'e avtoritar siyaset aparmaqda ittiham edən müxalifətçilərin Çeləbinsk şəhərində etiraz yürüyüşü müdaxiləsiz keçdi. Bundan əvvəl Rusiyanın bir neçə şəhərində qrupun etirazlarını polis zorakılıqla dağıtmışdı. Ötən ay Moskvada Kasparovun özü də nümayiş zamanı qısa müddət polis tərəfindən saxlanılmışdı. Qari Kasparov Reuters-ə bildirib ki, Yunanda onun müxalifət qrupu azı 3 şəhərdə etiraz yürüyüşləri planlaşdırıb.
Röşən Hüseynov idi bu və bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu reportajıdır sizə çatdıracağı. Sırada isə hava məlumatıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda cənub-qərb cənub küləyi əsəcək, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da küləyə əsəcək, ara bir güclənən şərq küləyi, havanın temperaturu 25-30, bəzi yerlərdə isə 32 dərəcəyə çatacaq.
İndi də verilişimizin sonudur və Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərinə bir daha baxaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi. Nazirlik deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir, hüquq müdafiəçilər isə bunu bəhanə sayır.
Livan ordusuna İslamçı ekstremistlər arasında baş verən döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb 90-cı ildən bu yana. Bu, ən qanlı daxili qarşıdurma sayılır.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bu gün Bakıya gəlir. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də biraz ətraflı. Dünən gecə saat 10-11 arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Qəzetin redaksiyası bağlanmamışdansa burada gərginlik olub. Gündəlik Azərbaycanın əməkdaşları redaksiyanın qapısının möhürlənməsinə imkan verməyiblər. Onlara akt təqdim olunmasını tələb ediblər. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyi qapını möhürləyib, hadisə yerində olan hüquq müdafiəçilərinə Novella Cəfəroğlu isə deyib ki, bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab verib və qəzetin reaksiyası möhürlənməməliymiş.
Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlir. O, Prezident İlham Əliyev və Başnazir Artur Əsadə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik problemlərinin həlli olacaq. Bura İranın nüvə proqramı sayəsində vəziyyət, Xəzərin problemləri, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələləri və Rusiya telekanallarının Azərbaycanda yayımı problemi olacaq.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəməsinin hazırlıq iclası davam edəcək. Müttəhimlər dövlət əmlakını mənimsəməkdə vəzifə saxtakarlığında korrupsiyada ittiham olunurlar. Fərhad Əliyev ittihamları qəbul eləmir və həbsinin siyasi sifarişli olduğunu deyir.
İsrail Həmasın lideri Xəlil Əl-Halanın evinə havadan zərbələr endirib, nəticədə azı 8 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu, İsrailin Fələstin döyüşçülərinə qarşı əməliyyatları intensivləşdirmək barədə qərar qəbul eləməyindən bir neçə saat sonra baş verib. Hava hücumu zamanı Əl-Hala özü evində olmayıb. İsrail 5 gündür ki, Qəzadakı döyüşçülərin evlərinə hava zərbələr endirir.
Bazar günü Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında ölkənin şimalında baş vermiş döyüşlərdə azı 40 nəfər həlak olub. 1990-cı ildə Livanda vətəndaş müharibəsinin başa çatmasından bu yana bu ən qanlı daxili qarşıdurmadır. Verilən məlumata görə ölənlərdən 22-si milli ordunun əsgəri, 17-si döyüşçülər, biri isə mülki şəxsdir. Bugün səhər Beyrutun ticarət mərkəzi yaxınlığında baş vermiş bir partlayışda bir qadın ölüb, azı 12 nəfər yaralanıb.
Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'de ise bir müxalifət lideri öldürülüb. Vaxtilə parlamentin üzvü olan 67 yaşlı Quram Şarazi, Millətçi Hərəkat olan Dil, Ana Vətən və İnam adlı siyasi hərəkatın lideri idi. Polis qətildə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb, qətlin mümkün motivləri haqqında isə heç nə deyilmir.
Bazar günü bir neçə yüz nümayişçi Rusiyanın əsas televiziya kanalı olan Astankinon binası qarşısında toplaşıb, onlar dövlətin nəzarəti və təsiri altında olan kanallardakı yalan və senzuraya etirazlarını bildiriblər.
Amerika hərbçilərinin məlumatına görə dünən Bağdadın 115 kilometrliyindəki Ramadi yaxınlığında 2 İraqlı polis zabiti həlak olub. Bir gün əvvəlsə Bağdadın qərbində minalanmış avtomobilin partlaması nəticəsində 6 Amerika əskəri və bir tərcüməçi öldürülüb. Cənubdakı Əl-Divaniya şəhərində bir başqa hücumda daha bir Amerika əskəri də qətlə yetirilib. Şənbə günü İraqın şimalında Kaliso qüvvələri məxsus bir Cənubi Koreya əskəri də həlak olub.
Birləşmiş Ştatlar hərbçilərinin başqa bir məlumatına görə yanvar ayında 5 Amerikalı əskərin ölümü ilə nəticələnmiş hücumun təşkilatçısı qətlə yetirilib. General Mayer Caldwell CNN-ə deyib ki, Əsar Əl-Dualəmi cümə günü həyata keçirilmiş əməliyyat nəticəsində öldürülüb.
Nümayəndələr Palatasının spikeri Respublikaçıların sərt müqavimətinə baxmayaraq İraq müharibəsinin maliyyələşdirilməsinə dair qanun layihəsinin bu həftə Konqresdən keçəcəyini söyləyib. Nancy Pelosi deyib ki, Amerika ordusunun İraqdan çıxarılmasının qrafikini müəyyənləşdirən bu qanun layihəsi gələn həftənin sonlarında imzalanmaq üçün prezident Bush-a təqdim olunacaq. Pelosi'nin sözlərinə görə qanun layihəsi hesabat vermə məsələsini özündə ehtiva etməlidir. Bu isə İraq müharibəsi ilə bağlı hər hansı cədvəl müəyyən edən istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağını bildirmişdi.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Minskə 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Onun Belarus həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənir. Rəsmi Minsk enerji mənbələri axtarışındadır. Belarusun xarici işlər naziri Siarhey Martinau deyib ki, hər iki xalq dünyada baş verən hadisələrdə yaxın mövqedədirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda sizə çatdıracağı sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun həm xəbərlərini, həm də bütün reportajlarını həm mətnli, həm də səsli şəkildə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi burada sizinlə sağollaşır, amma bizdən ayrılmayın, çünki verişlərimiz indi Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Panorama proqramını sizə Babək Bəkir təqdim edəcək. Verişimiz isə sona çatır. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəmiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən
bir məlumat vermədilər. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.